What's up, Trader friend? Good morning, good afternoon, good evening kung kailan saan ka man nakikinig. This episode is a continuation of our interview with Marvy. If you haven't listened to part 1 yet, I highly suggest you do. If you're done with that, sit back and enjoy this extra juicy episode. Okay, so yun pala, Marvy, ano, going back, yung tinitrade mo ba ngayon, purely crypto pa din? Tsaka BTC lang ba or nag-move ka na to altcoins din?
Sa ngayon, ano ba? Paano ko ba ito i-describe? Kasi, I think end of 2022, nag-stop ako ng trade end of 2022 para more on reflection lang siguro and para hindi iwas burnout. So, ni-review ko yung mga trades ko, yung profitability sa across different coins, different ganun. Tapos nakita ko, actually pwede ko i-share to. Wait.
Go.
Kasi tinitignan ko yung familiar ba sa Trader Make Money?
Nakakainis lang dyan. Gusto ko mag-
mag-purchase,
pero ayaw ng credit card. Kina USDT.
Totoo?
Ayun, so PNL wise, 70% ng yung whole career ko na PNL galing BTC tsaka Ethereum lang. Tapos far second Doge, XRP, SHIB, yung mga seasonal na mainit na coins.
Kismis coins.
Oh, mga narrative coins.
Narrative.
Narrative.
Para sige na nga narrative. Ganun.
May narrative, may meme coins ganun. Tapos ayun, sabi ko kung ifo-focus, kung bibigyan ko ng same time and weight yung shitcoins, is hindi siya optimum for me, I guess. Kasi hindi proportional yung PNL sa time na isispend ko sa kanya eh. Parang ganun.
Yes.
So, ayun, balik ako ng focus sa purely BTC tsaka Ethereum. Kasi Ethereum parang proxy ng alt market sa ngayon.
Actually, so, mas ano no, mas volatile sa Bitcoin.
So yun yung naging kung gusto ko i-trade yung alts, normally smaller allocation tapos yung inaaral ko yung magsi-swing. Yun yung ginagawa ko dun sa alts para multi-day hold. Pero most of yung bread and butter ko pa rin is yung BTC tsaka Ethereum. And yun. So, yun, going back to your question siguro, yung ano pa yung tinitrade ko, is tinitignan ko ngayon parang may daily parang overview ako sa anong nangyayari sa macro. Kasi right now, Bitcoin is parang proxy lang siya ng risk sa market eh. So, kung risk on yung mga yung general sentiment ng market, saka nagwa-wild yung crypto. So, kung uptrend, say, yung index, yung crypto, parang times 2, times 3 yung lakas ng trend. The same din naman sa opposite side. So, kung gloomy yung general sentiment ng market, yung crypto, yun, to the floor nangyayari. So, kaya importante, I guess, to be aware kung ano yung tinitignan ng ibang, lalo yung malalaking participant na yung nagpapagalaw talaga ng market. So, ayun, tinitignan ko yung DXY, yung dollar index, then yung SPX.
SPX 500, Dow Jones index.
Then, nag-check ako ng correlation sa traditional, say, gold, yung correlation. Lately, malakas yung correlation niya sa Bitcoin. So, ayun, yun yung parang everyday, not everyday, pero every once in a while, nag-check ako ng kung ano yung parang edges na mahanap mo sa market na which will supplement your trading.
It's like, ano eh, parang you're following, nasan ba yung pera? Kasi makikita mo sa chart, ito yung, nandito yung strength, oh. Ay, nandito yung drop, oh. What this means. Hindi lang naman ibig sabihin nakita mo yung strength sa isang market is yun na yun. May meaning kung bakit nandiyan yun. Parang, ay, inverse relationship to dito. Ibig sabihin, ito yung sentiment ng mga tao. Risk on sila dito, risk off sila dito.
Di namin pinag-usapan yung trader pa rin da. Talagang, kasi last episode, Marv, ang pinag-usapan namin to sa planning. Tapos ang step one talaga ng planning namin is macro. So ikaw, di namin sinabi yun sa'yo, di ba? same ng context eh. No? So nakakatawa lang na parang na-validate yung trading process ko. trading process natin. Kasi yun yan, talagang as you go along, totoo naman, merong kumikita na purely technicals. Pero yung, kumbaga, kung yun niya, as you go, ayun si Marvy, 5 years na nagtitrade, consistently profitable. Si Jerome, ganun din, consistently profitable for a long time. Pero they're continuously looking for things or on how to upgrade or, di ba, level up their game or their system. So, kung dati, technicals ka lang nakafocus, baka ngayon gusto, kung may nakikita ko na correlation sa macro markets, diba, you might want to look into that kasi at the end of the day, it would improve you and your system.
You have to parang gather as kahit gaano kaliit na edge na makukuha mo sa market. Hindi yung parang exciting or nakakapag-elevate ng sa akin dopamine sa markets, yung creativity to find the next edge. Kasi I figured na kahit ako yung pinakamagaling sa technicals, pero nasa isang market lang ako. Kung hindi naman magsasangayon yung market din sa mga setups ng technicals na yan, hindi ako makakapag-make na money. So, kailangan gamitin ko yung expertise ko across the market. So, kailangan ko sila hanapin. Nasaan ba sila?
Yun, parang related din dyan is paano ako nag-develop sa yung dapat maging aware sa macro. Yung, I guess, parang part yun sa pinadala mong parang questionnaires, Jerome. Yung sa March 2020, na yung COVID drop. Kasi that time, parang confident na ako dun sa trading ko. Na parang consistently profitable, ganun. Tapos, parang alam ko yung mga levels, alin yung mag-hold, may somehow feeling ka na, understanding. Parang gamay ko na. Pero during COVID, yun yung, kasi alam natin, after the fact na parang ano nangyari during COVID, di ba, yung economic impact. Pero kung, since hindi ako in tune, wala akong idea about yung financial, yung sa mga macro signals, anong nangyayari. Ang ginawa ko, yung pabagsak yung Bitcoin during COVID, parang sumasalo, yung mga ganun. Tapos kung makikita nyo yung price action ng Bitcoin during that time, I think in one day or 2 days, down ng 40%.
Grabe.
Yeah.
Tapos sobrang out of hindi character ni Bitcoin. Kung titignan mo yung mga past movements niya, hindi nangyayari yun.
Black swan talaga.
Ganun ka lang, black swan. Doon ko talaga natutunan na parang paano ko ba ito ma-avoid? Kasi ang sa totoo lang, yung nangyari sa account ko noon, down 70% that day. And alam ko sa firm, sobrang daming nasagasaan, lalo na yung nag-trade lang ng crypto. Tapos ang naging nag-differentiate siguro dun sa mga veteran trader is yung mga nanggaling sa traditional markets. Alam nila when to step out of the way pag mga ganong events. Parang, okay, mukhang mamamatay yung market. Either itetrade ko to pababa or pahinga muna. Yeah. Para hintayin ko may settlement, anong mangyayari.
Yes.
Tapos may, yun, mga stories nga dun sa office that time. May isang trader na down 100 BTC in like 12 hours.
100 BTC?
100 BTC.
Holy. At 20,000, mga ganyan.
That time, 6,000? 6,000.
Ay, wait. 2021
pa, 2018. 6K pa lang yun.
6K.
Tapos, yung sa akin, parang shit, halos ubus. Akala ko nga, tanggal na ako nun eh. Kasi tumatawag na yung risk. Alam mo yan, Jerome, pag sa prop, pag may tawag na ng risk manager mo, parang, hello, anong nangyari? Ganun. Tapos ikaw, explain ka bakit. Ganun.
Sa amin nga, gentle pa eh. Parang, minsan kasi, if you cannot close the position, they will close it themselves. Mas minsan, Jerome, can I close your position na? Ngayon ka sa lugi.
Mabait pa.
Mabait pa eh.
Sa inyo, Marbs.
Sa amin, nakakatawa nun. Kasi nangyari yun is, mga after 12, 12 midnight dito yun eh, yung pagbagsak na yan. So tulog yung risk. Walang risk sila. kasi ang risk structure dun sa amin before is yung during traditional times lang. Tapos so yun yung nakita ng may-ari ng firm na parang shit, may loophole to. During off hours, parang malaking exposure natin sa ganitong movement. So nag-change lang implementation ng risk. And I guess, yun, nagpatawag ng meeting the next day kasi alam nila ang daming traders na sunog.
Mm-hmm.
So it's either, yun yung mga make or break na moments. It's either you quit kasi parang sobrang laki na nang habulin mo, or you dig deep. Mm-hmm. Na kung confident ka naman na profitable ka, alam mong mababawi. And thankfully, after ng move down na yun, sobrang volatile ng market the next 1-2 weeks. Tapos, ayun na nga, yung sa side ko, pang nabawi ko yung losses in 2 weeks, which is, inisip ko, parang, my God, parang ang daming stress nangyari just to break even. Mm-hmm. Tapos naisip ko, sana kung hindi ako nasagasaan during that time or kung mas aware ako, I'm gonna be parang sobrang life-changing money na siguro yung kinita ko, mga ganun. Kasi may mga kakilala ako that time na nakita nila yung opportunity.
Mm-hmm.
And I mean, they put their net worth on the line. Yun, sa mga mas bata to, na yung mga 20 plus pa na traders dun. Yung literal na kung ano yung savings sa banko, nagtira lang sila ng good for 2 months na 3 months na
expenses.
Expenses, tapos all in. Tapos ng very low leverage pero all in that time. Ayun, yung mga story naman ng ganun, retired na sila ngayon.
Nakita ng edge, no? Tapos talagang sobrang high ka, no? Sobrang last ng conviction.
Tapos, ayun nga, yun yung, kaya, yun, dun ko natutunan talaga yung, ano yung, may saying yung sinabi yung isang trader dun sa amin eh. Teka lang, sinulat ko yun sa mini notebook ko.
Yun, sige, habang inaanap mo yun, context lang para sa trader friends natin. Yung 70% na loss, para mabawi mo yun, kailangan may times 3 yung portfolio mo. Just for the one. So grabe.
Yung the most important trade of your career is the next one.
Yes.
Yun. So kung wala kang pantaya sa next trade mo, wala ka talaga magagawa. So, yun nga, survive at all cost.
Mm-hmm.
Yeah. Survive at all cost. Bahala ma-miss out mo yung profit, ganun. Survive at all cost. Yung protect mo yung downside mo. Basta, yun. Survive until the next trade.
True. Yun din yung context na gusto natin laging i-imply sa kanila. Diba? The longer that you can stay inside the game, the more probability na mas pwede kang manalo. Because you're still inside, diba? Saka gusto ko yung yung sinabi ni Mark kanina na sa tingin ko win-win yung nangyari. Although nag-loss ka ng, diba, 70% na the drawdown. Ano siya eh, parang alam mo na yung feeling compared to just hindsight or tinitingnan na mag-drop yung market. It enforces an emotion na mas may urge ka to be more aware of the situation. Kesa yung nakita mo lang na nag-make ka ng fortune only to be taken back by the market kasi next time mo ko siya may experience.
Parang baliktad to ng nung conventional na story ng naka-jackpot.
Yeah.
Kasi di ba, meron naka-jackpot tapos babalik mo sa market po konti-konti. So si Marvin naman, tinamaan siya ng black swan. Tapos since consistently profitable na siya before the black swan, nabawi naman niya.
Di ba? Ganda ng lesson.
Oo, galing, no?
Pero Koya, wag na.
wag mong sabukan.
Tama na yung isa.
Total, narinig mo naman na dito yan sa podcast na pwede siyang mangyari.
wag yan ang subukan.
Kung gusto mo subukan, send mo na lang sa amin. Sige mo na lang sa amin.
Kami na magsusunog.
Nakakaulol lang sa mentality yung parang...
Oh, grabe. In 2 weeks na yun, malamang sobrang stress balls na.
Mm-hmm. Yung nagkulong lang talaga ako nun sa kwarto na parang sabi ko. Kasi the market is giving you an opportunity that time. Parang ano ba, parang hayaan mo lang ba na, ay, shit, talo ako ng malaki. Kung mas stuck ka sa ganun, parang I guess trading is not right for you. Na
yes.
Kung hayaan mo yung emotion mo na ganun, na talo ka, parang, ay, parang, dejected ka. Pero kung, lalo na yung to be able to execute regardless sa anong nangyari sa PNL mo.
Mm.
Yun yung biggest takeaway sa akin. Kasi, ang dami kong kinausap din na trader na during that time eh, yung mga mas senior sa akin, ganun. Isa lang yung nakuha ko sa kanila. Sinabi, keep clicking.
Keep clicking.
Keep clicking.
Galaw lang.
Basta binibigyan ka ng market ng opportunity na, ayun, wala kang ibang recourse kundi, ayun, try and try.
Yes.
Hanggang mayroong bala.
Yun din yung feel ko na, ano, na nagiging hindrance or block sa mga retail trader. Kasi once they lose, diba, nawawala ng gana sa market, umaalis. Mm. Eh paano ka, kailangan you parang power through it to immerse na normal na situation na yung slump na ganyan. Kasi every time na bibigyan ka ni market ng curveball, ano yan, alis ka na lang bigla, tapos babalik ka na lang, tapos curveball na naman, wala, hindi ka magpo-progress.
Balik ka na lang sa next bull market, parang ganun.
Parang ganun. hindi ka immerse, hindi mo malalaman kailan ba yung next bull market.
Exactly. Ayun.
Ganda rin nung ano eh, yung wording ni Marbs kanina, di ba? Kasi nag-dump nga yung Bitcoin ng 40%, yung market na tinitrade mo, nag-dump ng 40%. Pero siya, binew niya yun as an opportunity. Di ba? yun yung kwenta niya kanina eh. Binibigyan ka ng opportunity. So, kumbaga natalo. Meron ka bang, ikaw trader friend, meron ka bang mental capacity or mental fortitude na to look at problems that way? Yung pa natalo ka na ng 70% tapos you're still looking at that event as an opportunity to gain more. Parang gano'n, di ba? Yung mental fortitude na required para mag-shift ng mindset na gano'n.
Totoo.
Hindi uncommon.
Kasi usually, yung mental fortitude natin is only parang bound or nakabox lang siya sa things that we can think of. What if there are things na unimaginable na mangyari? Can you handle that? Dapat sobrang lawak mo mag-isip.
Oh.
We prepare for things na naisip na natin na nangyari before. Kaya nga nagkakaroon ng bank failures until now, di ba? Kasi there are things na hindi mo na-imagine na pwede pala mangyari. We only prepare for the things that we know that can happen historically. Mm. Pero what about the future? Things that are unimaginable, di ba?
Yun. Oh, hey Marbs, thank you dun sa story na yun. So ngayon, meron lang akong question niya kasi nabanggit mo na nagkulong ka sa Quarto noong 2020.
Nandiyan ka pa ba? Nandiyan ka pa ba sa Quarto?
Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Nakalabas na ng silip.
Kamusta bang ano mo ngayon? Morning routine mo? Nag-office ka ba or mostly working from home? Or kung working from home ka pa, no, how does your day progress?
Working from home pa rin, pero yung trading time ko is normally either late at night dito sa Australia, which is US Open.
Mm.
Tapos sakto tulog din. Wake up pag malapit na yung US close.
Mm.
End to end. Pero may alarms pa rin ako sa pag, lalo na pag mga crucial, yung multi-week levels or multi-day levels sa BTC. May alarms pa rin ako. Nagigising pa rin during that time. Kaya nga, ito yung nakwento ko sa'yo before, Jermaine, na parang sobrang free ka on your time kasi ikaw, sarili mo yung boss mo eh. Wala ka. You don't have to answer to anyone. Problema din, slave ka din sa market kasi kailangan mo din nandun kung volatile times. So in a sense parang free ka na hindi ka free. So pwede ka namang mag-opt out. We can gusto magbakasyon, wala kang boss, ganun, bakasyon ka. Pero yun, kung
yung day-to-day, ano pa din, talagang
kung volatile yung market, parang on-call ka. Ayan, so yung routine ko dun is, yun, wake up, tapos check yung mga macro, usually check ng Twitter kasi nandun na yung mga sources, a lot of
ang news ngayon nasa Twitter, no? Mas mabilis.
Advice ko lang sa mga listeners mo siguro. Kahit hindi ka active sa Twitter na mag-post or ganun, ako, may account lang ako dun na naka-follow lang sa mga tao kasi ang daming parang gems doon na say, may fina-follow kang dating fund manager sa isa sa biggest fund sa US.
Yep.
Tapos Twitter, wala silang filter doon eh. Hindi nila kailangan maging formal. Hindi, parang freely nagbibigay sila ng insight. Parang ang daming gold mine doon sa Twitter na say, for example, yung itong interest rate ng mga hike. Gusto mo bang malaman ano yung parang insights ng mga tao na nagte-trade ng interest for the past 20 years. Mahanap mo yun sa Twitter. Tapos magdi-discuss sila ng mga stuff doon na parang, ah, nakita ko na to back in 80s, ganito nangyari. Yes. Tapos ikaw parang, wow. Instead na mag-research ka. Instead na mag-research ka, diba? Yun, binibigay na sa'yo. Yun, spoon-fed ka na. Tapos,
libre, no?
Libre. Libreng insights.
Say what you will against, about di pala against, about social media, pero for me, it's how you use it talaga. So,
exactly.
Di ba, kung Twitter mo, fin-tweet, talaga, isipin mo kare sila, yung mga top prop traders, no, or mga, yun ya, trading for 20 years, 30 years, meron kang direct line sa kanila through Twitter, direct line to their thoughts, di ba? Kailangan mo lang i-filter kung ano yung mga ipa-follow mo ng para maayos yung information, pero nandun siya. Nandun siya, readily available.
Pwede ka pang mag-comment doon, tapos mag-reply sila, di ba? Kung may tanong ka. Which is amazing na paano ka naka-network sa yung mga tinitignan mo as untouchables or mga idols. Tapos, yun, reply lang sa'yo na parang, mali ka. Ay, okay, sorry.
Nalala ko nga si yung nag-imbenta ng Bollinger Band. Ang sipag doon mag-reply sa tweet. So, pag nagre-retweet ka, reply ang anon. Nakatawa. So, yung ginagamit mo na kumara indicator na yung nag-invento nun, meron kang direct line sa kanya. Wala lang. Sobrang interesting din talaga ng fin tweet.
Lama lang hanapin yung ano, no? Yung right person to follow.
Find the gems.
Yes.
Yun, okay. So, ikaw, Jerome, anong comment mo doon? Kasi ito na kwento nga sa akin ni Marvy to before na yun niya, yung parang pro and con ng pagiging prop. Since yun niya, sabi niya, wala siyang set na time. Pero yung other hand naman nun is beck and call ng market volatility. Parang pag tinawag siya ng alerts, papasok siya. So meron ka bang advice?
Kasi kapag prop ka, you're trading other people's money. So, always, kapag money is involved or binigyan ka ng pera, you automatically need to perform for them, di ba? Unlike pag retail ka, pera mo yan. So, ikaw talaga boss talaga, di ba? So, kapag ganyan naman, sa akin, same lang yung treatment ko sa kanya. Depende lang siguro sa trading style mo, di ba? So, if yung routine ba ang pinag-uusapan natin dito or... Kasi, diba,
sabi ko naman, time management, ganyan.
The thing na nag-work sa akin is to fit trading into my lifestyle, not the other way around. So, if acceptance na kapag hindi ko nakuha itong move na ito, it's okay. There are, diba, sabi nga, meron pang next opportunity. Pero, before pa naman ako ma-miss out ng move, yung preparation ko is ahead, 2-3 steps na yun. Kumbaga, meron na ako mga, pag nagtitrade tayo nightly, may mga opportunity tayo na nakikita and nakikita nyo from the way that we analyze things na, sige, kung hindi ito mag-nangyari, ito yung susunod na steps na pwede natin gawin. So, hindi tayo nag-iisip na unilateral na isang plano lang yung gagawin natin. So, as much as possible, kung kaya mo imagine yung the next steps na pwede mangyari, siguro hindi ka na manghihinayang na maiwan ng isang move. Kumbaga.
Good point yun. Actually, yun yung Marvs na hindi ko pala na-share sa'yo before. Parang nabag-usapan namin ni Jerome before na parang pag as you go, as you grow or grow older, mm-hmm. parang nag-iba rin niya yung ano mo, no, yung focus mo sa life or yung priority. So, yeah, I think ito, baka yun niya, remnant siya nung, ano mo, nung, dito ka kasi na-train, di ba? Yung story mo na natutulog ka sa office, 2 weeks ka nagkaroon sa kwarto, so baka sanay ka na ganun. Pero baka kailangan mo mag-reassess kung ano yung priority mo right now. Kasi from yung story mo sa akin, parang nagkakaroon ka ng shift sa priority to more free time, di ba? Or enjoying yung ano, pinaghirapan mo.
Mm-hmm. So, yun nga kaya din, isa din sa parang main points na kaya yung nag-participate ako dito sa podcast is also to learn from, yun nga, yung sa journey ni Jerome, paano siya nag-change yung sa mindset mm-hmm. na yun coming from a similar background. Kaya, ayun.
Ayan, okay. So, ikaw na Jerome yung guest ngayon?
Oo. Oh, okay.
Siyempre, ano yan?
Go lang.
So, kasi siya, ayun nga, prop, so may pressure from firm, pero along the way, kasi may baon ka na dyan, makakuha ka ng best habits mo, dyan na form for sure. Best habits inside market, mababaon mo yan sa personal life mo when you reassess what you really wanted in your life. When you wanted something na very taxing, what I did recently is to find a way how to automate this or leverage on other people na gustong makasama din sa journey ko. Biggest example is ito sa journey. Yung group namin is parang nagkaroon lang kami ng vision na sabi isang goal, di ba? Until hinimay namin sarili namin to do some roles to help one another reach yung milestone. Either retail ka, kasi ganun pa din sa prop. Kunyari, prop or kunyari ako sa ins, sa quants. Everything is automation. Walang technical analysis actually. So, lahat via code. So, yung realization ko from work is to make it seamless as possible. Paano ko ba siya i-connect pabalik ng retail trading or sa manual trading? This is parang to automate. So, pero hindi naman siya parang as easy as automate lang. I have to learn parang hard skills, soft skills in order to ano, to give value din and to help yung other people na parang sabay-sabay tayo umangat. Kasi lahat naman tayo merong kayang i-bring sa table, di ba? So, number one is be open to collaboration, be open to giving value, and be open to criticism, be open to parang take improvements dun sa teammates.
Add ko din, ano, yun niya, be open to changes. Kasi mm-hmm. yun talaga, may shift in priority, may mag-change talaga dyan na ano, di ba? Either ano, continue ka lang ngayon, tapos mag-shift ulit yung priority mo to yung results mo. Or mag-shift ka ng system. Or hindi naman shift ng system, pero mag-retrofit ka, di ba? Pero yun niya, sabi nga ni Jerome, kanina natutunan mo before, hindi naman yung tapon, di ba?
Uh-huh. Saka yun, sacrifices lang din along the way. Kunyari ako, parang, ano yung sacrifices ko ngayon? Alam nila, Jeremy, na, natutulog pa ba ako? Ano yung sleeping pattern ko? Kasi, yung trading hours ng fund na tinitrade ko kasi more of futures market na hindi delta-based, spread-based. So, bali, 2 a.m. ako nag-work. Tapos 10, mag-end. Pero, 11 p.m., nagtitrade pa kami ng US Open ng different markets. Tapos, 8 o'clock ng umaga naman, magbe-Bitcoin kami. Tapos
Bitcoin ka?
10 hanggang 10 p.m. yan. Tapos may workout pa ako. Tapos meron pa magpre-prepare ng meal. So, all around, ganyan. Kumbaga. Yung sleep ko, minsan nakakompromise na siya. Pero, hindi siya malaking bagay sa akin as long as nakikita ko yung purpose. Kumbaga. Kung bakit ko siya ginagawa.
Hire me, senpai.
Ayan, mamaya may ano, may kwento kami sa iyo. May siling kami sa iyo.
Ayun. Okay. I guess 'yun. Ang sobrang ganda nung yung sinabi mo na yung nakita ko din sa markets ngayon, parang sobrang daming opportunity, not parang hindi ka limited sa yun, mechanical trading na click trading. Pwedeng yung mag-pair trades ka din. may automated trading. So ayun, dapat open ka lang to change, and yun nga, mag-adapt lang din sa sa market sa ngayon, kasi malay natin sa future parang maging, lalo na may AI, mga ganun. So we'll never know kung kailan ma-invalidate yung edge mo as a yung click trade.
Retail. So, di retail. Pero yung discretionary.
Discretionary trading. Yun.
Malamang ito nga yung, ano, yung next iteration, di ba? Since, yun niya, nandun ka na, parang may crossroads ka na inaabutan niya. So, next, nagre-require siya ng next iteration of you, tsaka yung system. Okay, so, meron na tayong, ano, meron na tayong for two episodes. Pero, ano.
Cut-cut na lang, cut-cut.
Cut-cut ka na lang. Pero ito, ano lang, Marvs. Last few questions na lang. Ako, last question from me, ikaw, Jerome, kung may gusto ko idagdag. Pero, ito, anong, kung merong mga listener dyan na looking into working for prop or going full-time or talagang immerse themselves in the market, ano yung pwede mong i-advise sa kanila na, kumbaga, sana nalaman mo to before?
I guess, sa yun, marirelate ko sa experience ko is yung take the leap. I know parang not everyone has the parang same situation yung para mag-jump as full-time, pero you have to take the leap. Parang bet on yourself. Yun yung takeaway dun. Is parang kung may tiwala ka talaga sa kakayahan mo, or kung gustong mag-bet sa future mo, you have to do the first move, which is yun nga, either you can go about it in different ways, either pumasok ka ng mentorship or you learn on your own. Pero ang first step dun is yun nga, yung taking the plunge sa towards your goal. So either kung gusto mo mag full-time trader or mag prop trader, mag-start ka, mag-apply. Parang you'll never know, di ba, na kung saan ka dadalhin sa road na yon. Pero kesa maging parang inspired ka lang forever, parang wow, galing ng mga taong to, nagawa nila to, pero wala kang action on your end, parang magiging stagnant ka talaga. So yun.
Talagang action talaga.
Yun ba? Parang ano, no? Yung parang gusto ko i-rephrase yun na don't be inspired, be the inspiration.
Yun. Be the inspiration.
Galing nga, di ba? Kasi isipin mo, kung ikaw, gusto mo mapunta dun sa ano, sa akin naman yung gusto ko lang idagdag dun is imagine mo yung self mo a decade from now doing that thing. Tapos, if ito talaga yung gusto mong gawin, always try mo ipag-meet yung 10-year self mo tsaka yung self mo today. And if gagawa ka ng decision, diba, will he approve doon sa decision na gagawin mo ngayon towards doon sa magkakapuntahan mo 10 years from now? Lagi mo nang i-reconcile yung sarili mo doon sa goal mo. Kasi usually tayo autopilot, kung na nagiging impulsive tayo, diba? So lalo na sa goals natin. So kapag you have to slow down, sa akin ang pinaka naging importanteng part ng siguro daily life ko ngayon is to really slow down, maging mag-clear ng mind and to see my future self. Parang i-meet yung 10-year self ko. Parang everyday you make a point to meet, parang para tayong baliw, no? Pakipag-meeting ka sa sarili mo 10 years from now. And ayun, tanong-tanongin mo siya, di ba? Parang in your mind, ask, ano ba dapat yung, am I in the right place? Parang hinihila ba ako nung ginagawa ko ngayon papunta sa iyo?
Yun. Actually, may ganyang ano, may ganyang exercise sa UPW na parang isipin mo daw kung ano yung trajectory mo ngayon, tapos project mo yung sarili mo 10 years into the future. Gusto mo ba yung person na yun? Gusto mo ba kung nasan siya financially, emotionally, physically, or anumangli? Tapos, kung hindi, change yourself sinasabi niya is parang 2 degrees or 2 inches. Change yourself 2 inches at a time. Kasi yung 2 inches na yun projected 10 years into the future, sobrang laki ng change. mm-hmm. and then reassess. So, parang similar na process dun sa sinabi mo.
Mm-hmm. Yes. Correct.
Yun. Okay, so sobrang juicy no episode na yun. Good for 2 episodes, no? So, ito na lang. Final question, Marvs. Meron ka bang final words na lang para sa listeners natin? Kahit anong gusto mong sabihin para sa kanila?
I guess naubos na sa dami kong sinabi, no? Pero, I guess invest in yourself. Bet on yourself at the end of the day. Kasi yun. Only you yourself can parang chart your future, diba? Parang kung tataya ka na lang, tayaan mo na lang sarili mo.
True. Diba? As the saying goes nga, diba? The best investment is in yourself. Kasi ano siya eh, it pays the highest dividend.
Yun. Siya yung sabi niyan.
Ako, recently.
Ako. Ako. Jerome, 2020.
Ala ko si Rizal. Okay, so thank you ulit, Mars. Thank you for agreeing for na mag-guest dito sa podcast. Sobrang juicy. Talaga na pa-extend tayo. Thank you for allowing us to extend this episode. Kasi sobrang dami talaga napipiga na gems dito sa usapan natin. At sana next time kung may sana next time pag na-invite ka namin, sana mag-agree ka ulit. And
no problem.
Yon, thank you, Marvs. That's another episode of Buhay Mercado. Thank you for listening, Trader Friend. Thank you for being here, being consistent, at for taking notes. Sana nag-take notes ka kasi sobrang daming juicy na shinare ni Marvy at ni Jerome dito sa episode na to. Okay, so till next time. Ano kaya next episode namin? Di pa namin alam, pero hopefully you're there. Bye-bye!
Bye!
Thank you, bye-bye.
Thank you. What's up, Trader Friend? Alam ko nagbabay na kami dito sa episode, pero during the post-interview kwentuhan, ang dami pang juicy na napag-usapan, so we decided to hit record again. We hope you enjoyed this extra content from our discussion with Marvy.
Yun, isang magandang realization yung ganong. I guess, kung umabot ka sa level ng profitability na yung very consistent ka na, makikita mo to all, kahit sinong parang successful traders eh. Makita mo sa mga nag-mentorship, di ba? Yes. Nandiyan, nagtitrade pa rin sila, pero anong parang focus ng kanilang time ngayon, di ba?
Oo, iba na.
Iba na, parang more to help others, more to, yung towards their goal, I guess.
Mm-hmm. Din talaga, yung pero diminishing marginal returns din talaga siya.
Mm-hmm. Exactly, parang may stage na yung comfortable enough ka na na ang hanapin mo is yung value for your time.
Yes. So,
hindi na parang 100% grind. Ganun.
Parang ako nga, yung parang sobrang relax yung sabi ko. Buti na lang pala, yung rental ko sobrang baba lang. So, pwede akong tumambay at least for the next 20, 30 years lang. Tapos, kung masusustain pa to, happy-happy lang.
Pag ganun na, no? Covered na yung basis.
Kasi sabi ko, buti na lang hindi na ako nagkaroon ng lifestyle inflation.
Yun.
Tapos isang talagang sobrang naging life-changing sa akin, matuto ng health tsaka longevity talaga na. Bakit ako magmamadaling kumita sa market? Magsistay pa ako dito for 100 years, 150 years kasi yung technology natin kaya papahabain yung life natin kung alam natin yung tamang steps na gagawin.
Exactly.
Para immerse ka din dun sa pace ng market na. Kasi kapag ang bagal ng market, parang ibang strategy yung nagsasprout sa kanya. So parang masama, bakit pala gamitin itong ganito strategy? Pagpas naman yung market, mamadali na yan.
Yun yung isa ding, I guess hindi siya conventional way of looking at the market. Is yung sa akin is yung pag, lalo na nung kasagsagan nung puro dami kong tinitrades na shitcoin, is tinitignan ko kung sino yung market participants involved dun sa isang coin or isang product. Kasi makikita mo minsan kung informed flow ba or uninformed, kung retail flow, kung predatory ba yung price action.
Uh-huh.
Yung mga nuances ng ganun na, kasi yun yung framework ko paano ako nag-trade ng Bitcoin. Parang gagamayin ko lahat ng ins and out ng BTC na futures contract, lahat ng participants, kung ano yung narrative, ano yung So parang complete mastery ng isang product. So na-adapt yun sa dun sa shitcoins din, which makes it really taxing on myself kasi bago ako mag-participate, ang dami kong kailangan i-digest sa isang coin, which is dun ako nababurn out. Kasi yun na yung system ko is parang i-evaluate ko yung lahat ng possible ways na mag-extract ako ng edge sa specific product na to.
Mm-hmm.
Like, just to give you an example, yung dun sa Bitcoin when it was around 50-60K. Mm-hmm. Kung, I guess, nakwenta ko na to sa group before, yung sobrang layo ng spot tsaka
futures.
Ang laki ng gap nila doon. So may possible trades kaming nahanap yung mga kasama ko sa group,
arbitrage,
which is yung arbitrage ng yung mag cash and carry ka na strategy, yung short futures, long spot, tapos
cash flow lang, di ba? Funding cash flow
kasi ang kung annualized noon parang more than 100% yung return nun eh.
Butik.
No risk. Ang risk mo na hindi, na recently ko lang din na parang discover is yung exchange risk. Yung counterparty risk mo.
Yun lang. Kapag hindi nila kaya i-fulfill.
Hindi din. Pag naging, yung nangyari sa FTX, yung bankruptcy.
Yun, isa pa.
Broker.
May nahawakan akong position doon na cash and carry, naka long short.
Uh-huh.
Problema lang nun, ayun na nga, kasi delta neutral naman yun, kaya
walang effect talaga sa
flat ka talaga. Eh, problema yung buong exchange yung naging bank.
Nawala.
Kaya sabi ko, ay puta. Sana ko, walang risk. Ayun, sunog.
Yun, may exploit mo talaga yun. Kami nga parang synthetic positions, kunyari, short ng Ethereum, tapos long sa ibang correlation na ano. So, kunya para ka nagagawa ng synthetic na positions dito sa ano na to. Pero in fact, hindi ka naman talaga wala ka naman talaga exposure. Naka-divide lang siya.
Ang ganda nun kasi, yun sa firm, isa yun sa major strategy dun sa internet lahat. Desk namin na, yung pairs trading. Ang laki ng, I guess, yung position size na malalagay mo. Mm-hmm. Kasi minimal na naman
walang
yung
delta
makuha
mo.
Delta neutral ka. Automated yung pag rebalance ng position, pag open ng isang leg, mga ganun.
Automatic, di ba?
Oo, automatic. Tapos, sabi ko pa, ang ganda, aralin. Kaya dun, nag-aral ako dun sa yung Python.
Mm-hmm.
Paano yung trading with an API, kung may, paano mo i-express yung mga ideas mo.
Ideas.
Oo.
Yun
yung maganda, I guess, sa trading na hanggang ngayon, engage ako kasi, ang daming avenues.
Yung sinasabi ko na hindi lang buy low, sell high yung trading. Hindi lang sell high, buy low. Yun, madami pa in between yan na pwede mo pagkakitaan. Pati mga options, mga butterfly, strangle, ganyan.
Condor, mga ganyan. Ayan,
mga ganyan.
Covered something.
Parang everyday may matutunan ka.
Nakita na ba kaya ng ano? Nalala niyo ba 2020 March din? Nag-negative yung features ng oil.
Sabi ko, kung may capital lang ako noon, diba? Parang tinitignan namin na negative 40 sa parang quarter forward na futures. Yun. Tapos, sarap kung, problema nga noon, nasunog nga ako doon sa ano. Tapos kami noon, parang, my God, pwede mo mangutang kami sa bank. Kasi, para yun yung isa sa mga trades na mag-appear once in a decade.
Pinalista sa amin yun. You have to parang capture this one because this will only happen once in your lifetime. Sabi sa amin.
My God.
Grabe yun.
Makita mo in real time na yung nakita ko, bumagsak bilis ng
10. Bilis naman. Gumanon.
1. Tapos nag-negative. Pwede pala to negative. Tapos
kasi meron siyang carrying charges. Kumbaga. Kaya siya pwede mag-negative.
Kung may personal lang ako dun sa kung kahit anong brokerage at that time, parang sarap mag
all in.
Alam mo yung mag all hindi yung limit, yung aware ka pa rin pero alam mong very high probability na mag win revert to next couple of days or weeks after the panic. Parang sabi ko, oh my God, problema yun, yung time na natunog na. Kaya,
sabay-sabay.
Kung wala kang bala, wala ka talagang pantaya. Kaya, yun.
Ganda nun.
Hopefully, may ganong opportunities again na meron yan, pero...
Meron pa yan.
Ayan. Masaya lang. Masaya makita ng mga ganun real time. Parang, eto na yung life-changing opportunity ko eh. Mga ganun. Kaso wala akong pantaya. Parang, fuck.
Ganda siya pagkwentuhan.
Oo, ganda siya. Ikwento mo sa mga apo mo. Parang nakita ko dati eh.
Negative
40 yung oil.
And that's another episode of Boy Mercado. Thank you for listening, trader friend. This has to be one of my favorite interviews to date. Shoutout ulit kay Marvy for agreeing to do this episode with us. Hopefully, may nakuha kang insight from this journey na makakatulong sa'yo. If you like this episode, don't forget to follow us sa Spotify and sa aming Facebook page, Buhay Mercado Podcast. Share mo na din sa trader friends mo. Thank you at kita-kits next week!